Mary Washington, inilah VOA.
Pemimpin tertinggi Iran mengatakan Arab Saudi akan hadapi pembalasan ilahi karena mengeksekusi ulama Syiah pengecam keluarga kerajaan. Israel bongkar jaringan teror Yahudi yang membunuh satu keluarga Palestina. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda memulai hari ini 4 Januari 2016, Senin pertama dalam tahun 2016. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali VOA Washington dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Iran ancam akan balas eksekusi ulama Syiah terkemuka oleh Arab Saudi. Amerika ingatkan Iran tetap lindungi kedubes Arab Saudi di Teheran. Jelang final sepak bola, Afghanistan larang perayaan dengan letusan senjata. Itulah pendengar pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Upaya Tiongkok memulihkan ekonomi dan keberhasilan film Star Wars The Force Awakens menyalip rekor film Jurassic World dan Titanic kami sajikan dalam laporan ekonomi dan keuangan akhir pekan. Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan mengenai asuransi kesehatan bagi penduduk miskin India.
New Delhi Miroga di Kamesi Genha, Sinyedariku, Siku Bireniaba.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan Warta Dunia, selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Arab Saudi akan menghadapi pembalasan dari Tuhan karena telah mengeksekusi Sheikh Nimr al-Nimr, tokoh Syiah terkemuka yang kerap mengkritisi keluarga kerajaan Arab Saudi yang berkuasa. Pengawal revolusi Iran dalam pernyataan hari Minggu mengatakan kematian Nimr akan membawa kejatuhan monarki Arab Saudi. Eksekusi ini telah memicu kekecewaan dan kemarahan internasional. Di India, warga Muslim Syiah berdemonstrasi di jalan-jalan kota Srinagar hari Sabtu menyuarakan protes mereka terhadap eksekusi 47 orang oleh Arab Saudi, khususnya ulama Sheikh Nimr al-Nimr.
We are protesting for the martyrdom of the Ayatollah Sheikh Baqir Nimr in Saudi Arabia.
Ulama Muslim Syiah Nimr al-Nimr yang dipuja luas pemeluknya dinyatakan bersalah atas tuntutan melakukan hasutan dan beberapa tuntutan lain tahun 2014 dan dijatuhi hukuman mati. Ia dikenal sebagai pengecam keras keluarga kerajaan Arab Saudi yang berkuasa dan pemimpin utama demonstrasi warga Muslim Syiah di Arab Saudi tahun 2011. Amerika telah memperingatkan bahwa kematian Nimr akan menambah ketegangan antar aliran agama di kawasan itu. Lebih banyak demonstrasi direncanakan akan berlangsung hari Minggu di Lebanon dan Teheran. Departemen Luar Negeri Amerika menghimbau pemerintah Iran untuk melindungi kedutaan besar Arab Saudi di Teheran dan sekaligus menyerukan kepada Arab Saudi dan Iran untuk menghindari memuncaknya ketegangan antara warga Muslim Sunni dan Syiah di kawasan itu. Sejumlah demonstran di Teheran memasuki kedutaan besar Arab Saudi di Teheran Minggu pagi memprotes eksekusi ulama Syiah terkemuka Nimr al-Nimr. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Elizabeth Trudeau mengatakan, Amerika mendukung hak berunjuk rasa secara damai, tetapi mengutuk keras segala bentuk serangan terhadap gedung diplomatik. Sebuah video yang disebarluaskan di internet menunjukkan kelompok ekstremis ISIS mengeksekusi 5 laki-laki yang dituduh menjadi mata-mata Inggris di Suriah. Petikan video yang bertanda sayap media ISIS itu menunjukkan 5 laki-laki mengaku telah mengambil gambar dan foto beberapa lokasi di Raqqa, ibu kota negara yang dinyatakan ISIS sebagai kekhalifahannya, demi memperoleh uang. Keautentikan dan kebenaran video itu belum bisa dikukuhkan. Laki-laki yang berbicara dalam bahasa Arab itu memperkenalkan 5 laki-laki itu sebagai musuh dan murtad. Kemudian 5-nya yang mengenakan pakaian terusan berwarna oranye berlutut di padang pasir di mana mereka kemudian ditembak di bagian kepala oleh beberapa orang bertopeng. Sebelum penembakan itu, seorang laki-laki dalam logat Inggris yang kental mengolok-olok Perdana Menteri David Cameron dengan menyebut 5 mata-mata itu dan mengatakan suatu hari nanti ISIS akan menginvasi Inggris dan memberlakukan hukum Islam versi mereka. Presiden Amerika Barack Obama tiba kembali di Washington DC setelah libur akhir tahun dan segera mengkaji pemberlakuan undang-undang baru tentang penjualan senjata. Presiden Obama, istrinya Michelle dan kedua putri mereka terbang dari negara bagian Hawaii Sabtu tengah malam setelah merampungkan libur akhir tahun mereka di tempat kelahiran Obama itu. Obama memasuki tahun terakhir masa kepresidenannya dan siap meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2017 setelah menjabat selama 8 tahun. Obama berencana bertemu dengan Jaksa Agung Loretta Lynch hari Senin guna membahas perintah eksekutif yang masih tertunda tentang perluasan pemeriksaan latar belakang atas penjualan senjata api yang dikeluarkan Presiden Obama menanggapi serangkaian penembakan massal di seluruh Amerika dalam beberapa tahun ini, termasuk penembakan di San Bernardino, California pada 2 Desember lalu yang menewaskan 14 orang. Presiden Obama diperkirakan akan mengumumkan perintah baru itu beberapa hari setelah menyampaikan pidato kenegaraan State of Union Address terakhir di hadapan sidang gabungan Kongres tanggal 12 Januari. Dalam pidato mingguan melalui radio, Presiden Obama mengatakan, "Saya sangat bersemangat menyelesaikan tugas-tugas tahun ini." Seperti pendahulunya, Presiden Obama diperkirakan akan menghabiskan tahun terakhirnya pada isu-isu luar negeri. Salah satu isu penting dalam agendanya mencakup diloloskannya perjanjian perdagangan bebas kemitraan Trans-Pasifik yang melibatkan 12 negara oleh Kongres dan kemungkinan melakukan perjalanan ke Kuba. Obama berhasil melakukan terobosan diplomatik tahun lalu dengan memulihkan hubungan resmi dengan negara komunis yang terletak di Pulau Karibia itu, mengakhiri permusuhan era Perang Dingin selama lebih dari 50 tahun. Kementerian Dalam Negeri Afghanistan melarang perayaan dengan tembakan senjata menjelang pertandingan final sepak bola Asia Selatan mendatang antara tim Afghanistan melawan tim India guna mencegah terulangnya perayaan yang berbuntut menjadi aksi kekerasan pada kemenangan tim nasional Afghanistan tahun 2013. Afghanistan akan mempertahankan gelarnya dalam pertandingan melawan India hari Minggu, pertandingan yang paling ditunggu-tunggu dan dinilai sebagai kebanggaan negara yang dikoyak perang itu. Afghanistan yang sebelumnya telah mengalahkan Sri Lanka 5-0 menjelang pertandingan final diunggulkan mengalahkan India yang sebelumnya telah mengalahkan Maladewa 4-1. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion International Trivandrum di Kerala, India, tetapi warga Afghanistan bisa menyaksikannya melalui beberapa televisi layar lebar yang dipasang di sekitar ibu kota dan kota-kota lain. Kejuaraan ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. India terakhir kali mengalahkan Afghanistan tahun 2011. Kementerian Dalam Negeri Afghanistan dalam pernyataannya mengatakan jangan ganggu kenyamanan warga Afghanistan dan mengingatkan bahwa pelanggar aturan itu akan menghadapi tuntutan hukum. Di ibu kota Kabul, ratusan warga Afghanistan memadati jalan-jalan melambai-lambaikan bendera nasional mereka. Lainnya berkumpul di sisi bukit di distrik Wazir Akbar Khan untuk menyaksikan pertandingan yang disiarkan secara langsung melalui televisi layar lebar. Tokoh-tokoh berpengaruh di Afghanistan, termasuk para pejabat pemerintah, parlemen, dan pebisnis, telah terbang ke India untuk memberi dukungan pada tim sepak bola mereka.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selepas warta dunia, kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan akhir pekan. Tiongkok berupaya memulihkan ekonominya dengan lebih mengandalkan sektor konsumsi dan jasa dan meninggalkan investasi dan manufacturing. Sedangkan film Star Wars The Force Awakens menyalip rekor Jurassic World dan Titanic. Saya akan menyampaikan laporan ini lebih lanjut. Selamat pagi pendengar. Tiongkok tetap melakukan upaya pemulihan ekonomi karena laporan ekonomi pertama tahun 2016 mengisyaratkan sektor manufacturing melemah untuk bulan kelima berturut-turut, rentetan terpanjang sejak tahun 2009, meskipun sektor jasa naik ke tingkat tertinggi dalam lebih dari setahun. Biro Statistik Nasional hari Jumat menyebutkan, indeks resmi manajer pembelian atau PMI naik menjadi 49,7 bulan lalu setelah 3 tahun bertahan rendah pada 49,6 sampai bulan November. Itu dibandingkan median perkiraan 49,8 dalam survei para ekonom Bloomberg. PMI non-manufaktur naik menjadi 54,4, tertinggi sejak Agustus 2014. Angka di bawah 50 menunjukkan penurunan. Angka-angka itu tetap menunjukkan ekonomi dengan dua faktor pendorong, dengan momentum manufaktur moderat, terutama dalam sektor ekspor utama, sedangkan ekonomi dari sektor jasa menguat, ujar Razif Biswas, Kepala Ekonom Asia Pasifik pada IHS Global Insight di Singapura. Kelebihan kapasitas produksi manufacturing berat, termasuk baja dan pembuatan kapal, mungkin akan membatasi momentum pertumbuhan sektor manufacturing Tiongkok pada tahun 2016. Pembuat kebijakan yang berharap tinggi dalam tahun baru ini dihadapkan pada penggerak lama ekonomi yang tetap tidak menunjukkan tanda-tanda bangkit, meskipun Bank Rakyat Tiongkok sudah 6 kali memotong suku bunga dan menambah stimulus fiskal. Perubahan yang sudah lama diupayakan ekonomi terbesar kedua di dunia itu adalah meninggalkan investasi dan manufacturing dan lebih mengandalkan sektor konsumsi dan jasa.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kita beralih ke laporan internasional pertama. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Arab Saudi akan menghadapi pembalasan ilahi karena mengeksekusi Sheikh Nimr al-Nimr, ulama terkenal Syiah, pengecam keluarga kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi melancarkan serangkaian eksekusi hari Sabtu, sebagian besar ekstremis Sunni, tetapi ikut dieksekusinya pemimpin Syiah terkenal itu memicu ketegangan dengan musuh bebuyutannya Iran. Laporan wartawan VOA Edward Yeranian dari Kairo selanjutnya disampaikan Eva Masrieva.
أمين محمد عبد الله آل عقالة سعودي الجنسية اثنان أنور عبد الرحمن خليل النجار.
Jaringan televisi berita Al Ikhbaria membacakan nama ke-47 orang yang dieksekusi hari Sabtu. Sebagian besar diduga militan Sunni. Meski demikian, disertakannya tokoh agama terkenal Syiah, Sheikh Nimr al-Nimr, tampaknya memprovokasi kecaman regional dan internasional. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Mansour Ben Turki, berkeras eksekusi itu dibenarkan dan dilancarkan sesuai praktek-praktek yang umum.
والقتل تعزيرا لبقية المتهمين وعددهم 43 مدان.
Ia mengatakan ke-43 laki-laki yang dieksekusi bersalah melakukan pembunuhan dan mereka dieksekusi di hadapan para saksi termasuk dokter setelah identitas mereka dikukuhkan. Juru bicara Kementerian Kehakiman Arab Saudi, Mansour Kafari, balik mengecam para pemrotes eksekusi itu dengan mengatakan kecaman mereka tidak bisa diterima.
التدخل في قضاء المملكة غير مقبول ولا يمكن أن يعني يستمع إليه لأن قضاء هو أمر سيادي وحق للدولة أن تطبق.
Ia mengatakan campur tangan apapun dalam sistem peradilan Arab Saudi tidak bisa diterima karena keadilan adalah masalah kedaulatan dan hak negara untuk menegakkan hukumnya. Ia menambahkan pihak-pihak luar bebas menyampaikan pandangannya tapi tidak mempertanyakan keadilan dan sistem peradilan Arab Saudi. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Arab Saudi akan menghadapi pembalasan ilahi karena mengeksekusi Sheikh Nimr al-Nimr, seorang pengecam terkenal keluarga kerajaan Arab Saudi yang berkuasa. Pengawal Revolusi Iran dalam pernyataan hari Minggu mengatakan kematian Nimr akan membawa kejatuhan kerajaan Arab Saudi. Eksekusi itu telah memicu kekecewaan dan kemarahan internasional. Di Srinagar, India, Muslim Syiah tumpah ke jalan hari Sabtu memprotes eksekusi ke-47 orang itu, terutama ulama Sheikh Nimr al-Nimr.
C'est un message dur de la direction saoudienne, c'est un message aussi politique. Et les Iraniens soupçonnent les Saoudiens d'intervenir dans les...
Syed Mujahid, pemimpin Syiah, mengatakan mereka memprotes kematian Syahid Ayatollah Sheikh Bakir Nimr di Arab Saudi bersama 42 pengikutnya yang dieksekusi hari itu. Mereka mengecam keras eksekusi tersebut. Amerika memperingatkan kematian Nimr hanya akan menambah ketegangan antar sekte agama di kawasan itu. Banyak demonstrasi serupa direncanakan hari Minggu di Lebanon dan Teheran, di mana sebagian besar kemarahan diperkirakan akan berpusat.
The Voice of America.
Pendengar, kini kita tinjau 7 peristiwa yang tercatat dalam sejarah dunia terjadi hari ini. 4 Januari 1925, Emil Coe membawa terapi percaya dirinya yang terkenal ke Amerika. Terapi tersebut berupa kalimat "Every day, in every way, I'm getting better and better." Setiap hari, apapun yang saya lakukan, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. 4 Januari 1932, Wellington menahan Mahatma Gandhi dan Nehru. Mahatma Gandhi adalah bapak bangsa India, pemimpin spiritual dan filotik yang membawa India pada kemerdekaan. Ia mengenyam pendidikan Inggris dan menamatkan sekolah hukum di London. Mahatma Gandhi memperkenalkan ajaran Satyagraha. Sedangkan Nehru adalah pemimpin nasional India. Ia pengikut setia Mahatma Gandhi, ketua Kongres Nasional India, untuk memperjuangkan kemerdekaan India. Nehru yang juga lulusan hukum Inggris mendapat tempaan politik dari Gandhi. Nehru menjadi Perdana Menteri India pertama setelah India merdeka. 4 Januari 1936, majalah Billboard untuk pertama kali memuat tangga lagu. 4 Januari 1948, Inggris memberi kemerdekaan kepada Birma. 4 Januari 1960, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dibentuk di Stockholm, Swedia. 4 Januari 1969, Prancis memulai embargo senjata terhadap Israel. 4 Januari 1980, Presiden Amerika, Jimmy Carter, mengumumkan Amerika memboikot Olimpiade Moskow. Demikian 7 peristiwa yang tercatat terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. Kali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini, Senin pertama dalam tahun kabisat 2016. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kini kita beranjak ke laporan kedua. Israel menyatakan berhasil membongkar jaringan teror Yahudi yang bertanggung jawab atas serangan mematikan terhadap satu keluarga Palestina. Puspita Sariwati menyampaikan laporan wartawan VOA Robert Berger dari Yerusalem.
Sebuah pengadilan Israel telah mengajukan dakwaan terhadap 2 militan Yahudi atas pembakaran sebuah rumah warga Palestina bulan Juli lalu yang menewaskan seorang balita dan kedua orang tuanya. Penyerang didakwa melemparkan bom ke dalam rumah di tepi barat itu ketika keluarga itu tidur. Tuduhan itu mengatakan tersangka adalah anggota sebuah organisasi teroris Yahudi. Mereka dikenali sebagai pemukim Yahudi, tepi barat berusia 21 tahun dan seorang remaja lain. Menteri Kehakiman Israel mengatakan 2 pria Israel lainnya juga dituduh melakukan kegiatan teror lain terhadap warga Arab dan properti mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji tidak akan memberi toleransi bagi terorisme Yahudi. Ia mengatakan kepada kabinet bahwa Israel adalah negara hukum yang akan menegakkan hukum bagi semua pelaku kejahatan dan pembunuhan. Meskipun demikian, warga Pakistan percaya kasus itu akan ditangani Israel dengan tidak adil. Mereka mengatakan penyerang Palestina dengan cepat diringkus oleh pasukan keamanan Israel, sedangkan militan Yahudi yang telah melakukan serangan bertahun-tahun dapat dikatakan tidak dihukum. Tetapi kakek dari balita Palestina yang tewas, Hussein Dawabseh, mengatakan pengajuan dakwaan itu merupakan suatu langkah ke arah yang benar. Dawabseh mengatakan kepada Radio Israel, ia senang bahwa 2 pelaku kejahatan didakwa dan ia berharap yang lainnya ditangkap. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pengajuan dakwaan itu akan meredakan ketegangan di sana? Insiden pembakaran rumah itu secara luas dipandang sebagai katalisator yang memicu gelombang serangan warga Palestina yang hampir tiap hari terhadap orang Israel yang selama 4 bulan terakhir dan tidak memperlihatkan tanda-tanda mereda. The Voice of America.
Kita ke laporan lain, Ibu Kota New Delhi telah meluncurkan inisiatif ambisius untuk mengurangi tingkat polusi udara yang mematikan di kota itu dengan membatasi jumlah mobil pribadi di jalan raya. Wartawan VOA Anjana Parisca melaporkan dari New Delhi, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Pendengar, tahun baru kali ini diwarnai dengan kejadian yang tidak biasa di Ibu Kota New Delhi, India. Di kota di mana jalan-jalan raya biasanya dipadati mobil, banyak warga kini justru menggunakan transportasi umum, becak listrik dan taksi, mobil yang disewa beramai-ramai atau tinggal di rumah saja. Beberapa anak muda bahkan naik sepeda ke tempat tujuan mereka. Ini merupakan hari pertama eksperimen dari 15 hari yang direncanakan oleh pihak berwenang untuk memangkas jumlah mobil pribadi di jalan-jalan raya hingga separuhnya dengan mengatur mobil dengan nomor polisi genap dan ganjil secara bergantian. Tujuannya adalah membersihkan udara beracun di kota yang digambarkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai kota terkotor di dunia. Chief Minister New Delhi Arvind Kejriwal memimpin eksperimen itu langsung dengan memberi contoh menjemput rekan-rekan sekerjanya dalam perjalanan menuju ke kantor. Ia mengatakan kota itu tampaknya merangkul upaya anti-polusi itu.
I am truly overwhelmed by the response that we have received so far.
Banyak warga dan siswa-siswa sekolah yang berjalan kaki untuk mendukung inisiatif ini sambil mengenakan topi bertuliskan "Saya tidak bisa bernafas" dan mendorong warga untuk ikut serta.
So for this present generation and upcoming future generation, we should follow this rule.
Anak-anak adalah kelompok yang terkena dampak paling buruk. Dokter mencatat peningkatan yang mengkhawatirkan atas jumlah anak-anak yang terkena penyakit pernafasan. Mereka mengingatkan bahwa penyakit-penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan kanker paru-paru juga meningkat.
This is an emergency. It's a public health emergency. We all know that.
Asap yang dihasilkan oleh 9 juta kendaraan memberi sumbangan sangat besar pada polusi udara di kota itu. Dengan 1.400 kendaraan baru yang ada di jalan-jalan raya setiap hari, masalah itu pun semakin memburuk. Partikel di udara yang akan tertanam di dalam paru-paru kini mencapai 10 kali batas aman. Polusi udara yang mengkhawatirkan ini juga menarik perhatian pengadilan di India. Bulan lalu, Mahkamah Agung melarang mobil besar jenis SUV yang berbahan bakar diesel di kota New Delhi dan menaikkan pajak komersil kendaraan. Aktivis-aktivis lingkungan hidup mengatakan, di negara ke-13 dari 20 kota dengan polusi udara terburuk di dunia, langkah pembatasan kendaraan yang dilakukan New Delhi merupakan langkah pertama yang penting menuju arah yang tepat. Seva Masriva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, selepas laporan tadi, kini kami akan menyajikan info sains dan kesehatan. Kira-kira 40% dari 1,2 miliar penduduk India mempunyai akses terbatas ke perawatan kedokteran modern, antara lain karena mereka tidak mampu memperolehnya. Seorang laki-laki sedang melakukan misi untuk membawa pengobatan modern bagi mereka yang paling membutuhkan di India dengan mencari surplus obat dan menyalurkannya kepada mereka. Laporan wartawan VOA Syekh Azizur Rahman dari New Delhi dan Kolkata. Selanjutnya disampaikan Guga Pardede.
Satu klinik gratis di New Delhi berada di garis depan untuk membawa perawatan kesehatan kepada yang paling membutuhkan di India. Dr. S.L. Jain memeriksa banyak pasien setiap hari. Banyak dari mereka membutuhkan pengobatan, tetapi tidak ada di antara mereka yang mampu membelinya. Dr. Jain mengatakan,
tujuan saya
adalah menyediakan obat dengan gratis. Obat tersebut, kami tidak dapat memperolehnya di pasar. Harganya sangat tinggi. Obat yang digunakan di klinik tersebut disediakan oleh Om Karnat Sharma, yang juga dikenal dengan nama Medicine Baba. Teknisi bank darah berusia 79 tahun dan sudah pensiun itu, berjalan kaki sampai 10 km setiap hari, meminta orang menyumbangkan sisa obat mereka untuk klinik gratis kota itu. Ia mulai membangun bank obatnya lebih dari 8 tahun yang lalu, ketika ia menyadari banyaknya obat yang dibuang, padahal banyak orang yang membutuhkannya. Pendiri bank obat itu, Om Karnat Sharma, menjelaskan,
saya
mendapati bahwa banyak orang membuang obat karena tidak berguna lagi bagi mereka dalam banyak keadaan. Lalu, saya mulai berkampanye untuk menghentikan orang membuang obat mereka yang tidak digunakan. Ia menaksir ia sekarang mengumpul obat setiap bulan yang bernilai kira-kira $7,500 yang akhirnya digunakan oleh sangat banyak pasien yang datang ke klinik gratis kota itu. Sebagian dari obat itu bahkan dikirim ke Medicine Baba di Delhi dari kantor-kantor dokter yang mencari laba, seperti Klinik Kolkata. Belanja per kapita India untuk perawatan kesehatan adalah di antara yang paling rendah di dunia dan akses ke obat masih tetap masalah yang sangat mendalam. Tetapi bagi kaum termiskin Delhi, ada seorang pria pensiunan yang berusaha menjembatani kesenjangan itu dan berusaha memastikan orang yang sakit memperoleh obat yang mereka butuhkan.
Inilah VOA.
Kami disampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dewan Direktur Millennium Challenge Corporation atau MCC mengadakan pertemuan kuartalan pada 16 Desember 2015 serta sepakat bahwa 3 negara layak diberi bantuan dan 2 negara layak diberi program awal. MCC adalah instansi pemerintah Amerika yang berusaha mengurangi kemiskinan global lewat pertumbuhan ekonomi. 3 dari 5 negara itu adalah mitra baru MCC dan semuanya bekerja keras untuk memperbaiki kinerja mereka agar masuk kriteria penilaian MCC. Antara lain, komitmen pada pemerintahan adil, kebebasan ekonomi, dan investasi untuk rakyat. Dewan memilih Pantai Gading, Kosovo, dan Senegal sebagai negara yang layak diberi bantuan. Pantai Gading terpilih pada Desember 2014 untuk program awal dan akan transisi ke program bantuan setelah memperlihatkan perbaikan terus-menerus dan mencapai stabilitas politik. Kosovo melampaui kriteria penilaian MCC untuk pertama kalinya setelah kemajuan dalam hak-hak demokratis. Juga menjadi mitra MCC adalah Senegal yang menyelesaikan secara sukses program bantuan MCC yang pertama pada September dan memperagakan kinerja yang semakin bagus selama kemitraan berlangsung. Baik Senegal maupun Pantai Gading direkomendasikan oleh Dewan agar dilakukan penelitian bagi investasi berpotensi yang menanggapi hambatan kawasan terhadap pertumbuhan ekonomi di samping investasi domestik. Sementara juga menyadari kebutuhan wewenang undang-undang guna optimalisasi dampak kawasan. Dewan juga memilih Togo dan Sri Lanka agar diberi program awal. Togo jelas memperlihatkan sebuah kemajuan pada kinerja keseluruhannya dalam beberapa tahun terakhir. Sri Lanka telah melakukan usaha mengesankan selama tahun lalu untuk menggalakkan lembaga-lembaga demokratisnya, memperbaiki pemerintahan, serta memulihkan perlindungan HAM. Nepal, Niger, dan Filipina terpilih kembali oleh Dewan dan program bantuan akan diteruskan di sana. Dewan memilih kembali semua negara dalam program bantuannya sebagai bagian dari proses seleksi tahunannya. Dewan tidak memilih kembali Tanzania dan Lesotho untuk program bantuannya sampai keprihatinan dengan pemerintahan di kedua negara itu ditanggapi. Akhirnya Dewan mempertegas komitmennya pada program bantuan pembangunan ini dengan Mongolia dan dukungan bagi kemitraan strategis potensial dengan India guna memajukan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Asia Selatan. Amerika lewat Millennium Challenge Corporation merasa bangga bisa bekerja sama dengan mitra-mitranya, baik yang baru maupun yang lama, serta berjuang untuk memenuhi tantangan-tantangan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, sesaat lagi VOA Washington akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menemani Anda Senin pagi, antara lain bincang-bincang mengenai larangan pakar kesehatan jiwa terlibat dalam interogasi tahanan di Guantanamo. Dan Amerika kini mengenai upaya inovatif sekolah negeri di kota New York mengakomodasi 176 bahasa yang digunakan penduduk kota The Big Apple tersebut. Nantikan informasinya sesaat lagi. Dan pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
6 pengawal India dan 4 tersangka militan tewas dalam pertempuran 15 jam yang dinilai sebagai usaha menggagalkan pendekatan perdamaian antara India dan Pakistan. Sejak November 2015, Sierra Leone bebas Ebola dan bertahan hingga kini. Kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington 30 menit ini. Selamat berjumpa dalam sajian VOA Washington. Apa kabar pendengar? Senin 4 Januari 2016, Senin pertama dan mungkin tersibuk bagi Anda setelah libur akhir tahun. Kali ini Anda bersama saya, Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih dan teknisi Carl Sterling. Dari Studio 17, gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Eva Mazrieva.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Arab Saudi akan menghadapi pembalasan dari Tuhan karena telah mengeksekusi Sheikh Nimr al-Nimr, tokoh Syiah terkemuka yang kerap mengkritisi keluarga kerajaan Arab Saudi yang berkuasa. Pengawal revolusi Iran dalam pernyataan hari Minggu mengatakan kematian Nimr akan membawa kejatuhan monarki Arab Saudi. Eksekusi ini telah memicu kekecewaan dan kemarahan internasional. Di India, warga Muslim Syiah berdemonstrasi di jalan-jalan kota Srinagar hari Sabtu menyuarakan protes mereka terhadap eksekusi 47 orang oleh Arab Saudi. Departemen Luar Negeri Amerika menghimbau pemerintah Iran untuk melindungi kedutaan besar Arab Saudi di Teheran dan sekaligus menyerukan kepada Arab Saudi dan Iran untuk menghindari memuncaknya ketegangan antara warga Muslim Sunni dan Syiah di kawasan itu. Sejumlah demonstran di Teheran memasuki kedutaan besar Arab Saudi di Teheran Minggu pagi memprotes eksekusi ulama Syiah terkemuka Nimr al-Nimr. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Elizabeth Trudeau mengatakan, Amerika mendukung hak berunjuk rasa secara damai, tetapi mengutuk keras segala bentuk serangan terhadap gedung diplomatik. Sebuah video yang disebarluaskan di internet menunjukkan kelompok ekstremis ISIS mengeksekusi 5 laki-laki yang dituduh menjadi mata-mata Inggris di Suriah. Petikan video yang bertanda sayap media ISIS itu menunjukkan 5 laki-laki mengaku telah mengambil gambar dan foto beberapa lokasi di Raqqa, ibu kota negara yang dinyatakan ISIS sebagai kekhalifahannya, demi memperoleh uang. Keautentikan dan kebenaran video itu belum bisa dikukuhkan. Presiden Amerika Barack Obama tiba kembali di Washington DC setelah libur akhir tahun dan segera mengkaji pemberlakuan undang-undang baru tentang penjualan senjata. Presiden Obama, istrinya Michelle dan kedua putri mereka terbang dari negara bagian Hawaii Sabtu tengah malam setelah merampungkan libur akhir tahun mereka di tempat kelahiran Obama itu. Obama memasuki tahun terakhir masa kepresidenannya dan siap meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2017 setelah menjabat selama 8 tahun. Obama berencana bertemu dengan Jaksa Agung Loretta Lynch hari Senin guna membahas perintah eksekutif yang masih tertunda tentang perluasan pemeriksaan latar belakang atas penjualan senjata api yang dikeluarkan Presiden Obama menanggapi serangkaian penembakan massal di seluruh Amerika dalam beberapa tahun ini, termasuk penembakan di San Bernardino, California, pada 2 Desember lalu yang menewaskan 14 orang. Kementerian Dalam Negeri Afghanistan melarang perayaan dengan tembakan senjata menjelang pertandingan final sepak bola Asia Selatan mendatang antara tim Afghanistan melawan tim India guna mencegah terulangnya perayaan yang berbuntut menjadi aksi kekerasan pada kemenangan tim nasional Afghanistan tahun 2013. Afghanistan akan mempertahankan gelarnya dalam pertandingan melawan India hari Minggu, pertandingan yang paling ditunggu-tunggu dan dinilai sebagai kebanggaan negara yang dikoyak perang itu. Afghanistan yang sebelumnya telah mengalahkan Sri Lanka 5-0 menjelang pertandingan final, diunggulkan mengalahkan India yang sebelumnya telah mengalahkan Maladewa 4-1. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion International Trivandrum di Kerala, India, tetapi warga Afghanistan bisa menyaksikannya melalui beberapa televisi layar lebar yang dipasang di sekitar ibu kota dan kota-kota lain.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Senin 4 Januari 2016, 6 pengawal India dan 4 tersangka militan tewas dalam pertempuran 15 jam. Pertempuran itu dinilai sebagai usaha menggagalkan pendekatan perdamaian antara India dan Pakistan. Sejak November 2015, Sierra Leone bebas Ebola dan bertahan hingga kini. Selain dua laporan tadi, kami akan menyajikan bincang-bincang dengan Stephen Reisner, anggota Asosiasi Pakar Ilmu Jiwa Amerika, disingkat APA, Ia mengatakan pernyataan bahwa Dewan APA mendukung HAM adalah bohong dan bahwa APA melarang anggotanya ikut interogasi kejam terhadap tahanan Guantanamo.
But today, for the first time, we passed a real policy that upholds human rights and prohibits psychologists.
Sedangkan Amerika Kini, sajian khas VOA Washington, pagi ini mengenai upaya inovatif sekolah negeri di kota New York mengakomodasi 176 bahasa yang digunakan penduduk kota The Big Apple tersebut.
It makes me like feel that I'm home, 'cause
ini membuat saya merasa seperti di rumah karena saya dapat berbahasa Tiongkok.
Jangan lewatkan laporan lain pagi ini, info musik mengenai penyanyi Inggris Phil Collins. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Tiongkok berupaya memulihkan ekonominya dengan lebih mengandalkan sektor konsumsi dan jasa dan meninggalkan investasi dan manufacturing. Sedangkan film Star Wars, The Force Awakens, menyalip rekor Jurassic World dan Titanic. Saya akan menyampaikan laporan ini selengkapnya dalam info ekonomi dan keuangan akhir pekan. Selamat pagi pendengar. Tiongkok tetap melakukan upaya pemulihan ekonomi karena laporan ekonomi pertama tahun 2016 mengisyaratkan sektor manufacturing melemah untuk bulan kelima berturut-turut, rentetan terpanjang sejak tahun 2009, meskipun sektor jasa naik ke tingkat tertinggi dalam lebih dari setahun. Biro Statistik Nasional hari Jumat menyebutkan, indeks resmi manajer pembelian atau PMI naik menjadi 49,7 bulan lalu setelah 3 tahun bertahan rendah pada 49,6 sampai bulan November. Itu dibandingkan median perkiraan 49,8 dalam survei para ekonom Bloomberg. PMI non-manufaktur naik menjadi 54,4, tertinggi sejak Agustus 2014. Angka di bawah 50 menunjukkan penurunan. Angka-angka itu tetap menunjukkan ekonomi dengan dua faktor pendorong, dengan momentum manufaktur moderat, terutama dalam sektor ekspor utama, sedangkan ekonomi dari sektor jasa menguat, ujar Razif Biswas, Kepala Ekonom Asia Pasifik pada IHS Global Insight di Singapura. Kelebihan kapasitas produksi manufacturing berat, termasuk baja dan pembuatan kapal, mungkin akan membatasi momentum pertumbuhan sektor manufacturing Tiongkok pada tahun 2016. Pembuat kebijakan yang berharap tinggi dalam tahun baru ini dihadapkan pada penggerak lama ekonomi yang tetap tidak menunjukkan tanda-tanda bangkit, meskipun Bank Rakyat Tiongkok sudah 6 kali memotong suku bunga dan menambah stimulus fiskal. Perubahan yang sudah lama diupayakan ekonomi terbesar kedua di dunia itu adalah meninggalkan investasi dan manufacturing dan lebih mengandalkan sektor konsumsi dan jasa. Dalam berita lain, perkiraan studio hari Minggu menyebutkan film Star Wars The Force Awakens melangkah pasti dalam memasuki tahun baru dengan meraup tambahan 88,3 juta dolar dan menduduki box office untuk pekan ketiga. Pada akhir pekan pertama tahun 2016, film itu menyalip rekor film yang selama ini mencatat perolehan terbanyak di dalam negeri, Jurassic World dan Titanic, menjadi yang tertinggi kedua sepanjang masa dengan meraup 740,3 juta dolar hanya dalam 19 hari sejak dirilis. Perolehan domestik tertinggi pertama tetap dipegang film Avatar dengan 760,5 juta dolar. Film komedi yang dibintangi Mark Wahlberg dan Will Ferrell, Daddy's Home, berada di tempat kedua dengan perkiraan 29 juta dolar, sehingga total film itu meraih 93,7 juta dolar. Tempat ketiga dengan 16,2 juta dolar dipegang Hateful Eight, film koboi garapan Quentin Tarantino untuk akhir pekan pertama setelah dirilis untuk pemutaran serentak. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia, bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Setelah berita-berita ekonomi dan keuangan akhir pekan, kini kita beralih ke laporan wartawan. Pejabat mengatakan 10 orang tewas dalam pertempuran 15 jam, termasuk 6 pengawal India dan 4 tersangka militan. Kantor berita Reuters mengatakan salah seorang pengawal keamanan yang tewas adalah pemenang medali emas dan perak pada kejuaraan menembak Commonwealth tahun 1995. Serangan itu tampaknya merupakan usaha untuk menggagalkan pendekatan perdamaian antara India dan Pakistan. Laporan wartawan VOA Anjana Parisca dari New Delhi selanjutnya disampaikan Jimmy Manan.
Pejabat mengatakan orang-orang bersenjata mengenakan seragam tentara melancarkan serangan dini hari Sabtu terhadap pangkalan udara militer di Pathankot, sekitar 50 km dari perbatasan India dan Pakistan. Penyerang mempergunakan mobil petugas polisi India yang tampaknya dibajak semalam sebelumnya dan dipergunakan untuk masuk ke fasilitas Angkatan Udara India. Keamanan telah ditingkatkan di pangkalan pertahanan dan daerah lainnya di India. Penyerang diduga adalah anggota Jaish-e-Mohammed, sebuah kelompok militan di Pakistan yang menghendaki kemerdekaan untuk Kashmir yang dikuasai India. Menteri Dalam Negeri India, Rajnath Singh, mengatakan di televisi,
Bharat ke upar yadi kisi prakar ka terrorist attack hoga, tam uska muhtod jawab bhi denge.
Pakistan adalah tetangga kami dan kami menginginkan perdamaian tidak hanya dengan Pakistan tetapi dengan semua negara tetangga kami. Kami juga ingin perdamaian tetapi kalau teroris melancarkan serangan di bumi India, kami akan menanggapinya dengan setimpal. Analis dan penjabat mengatakan langkah-langkah perdamaian oleh kepemimpinan kedua negara di masa lalu acap kali disusul oleh eskalasi serangan teror. Nalin Kohli, juru bicara dari Partai Bharatiya Janata yang berkuasa, mengatakan India akan meneruskan ikhtiar perdamaian.
Every time there is a movement towards normalization of relationship with Pakistan, these things automatically happen because these are forces that don't want peace.
Setiap kali ada usaha normalisasi hubungan dengan Pakistan, hal-hal ini terjadi karena ada kekuatan yang tidak menghendaki terselenggaranya perdamaian antara India dan Pakistan, serta juga di kawasan. Tetapi sejauh ini menyangkut India, kami terus berusaha untuk menanggapi situasinya dan memastikan kekuatan-kekuatan itu dikalahkan. Serangan Sabtu ini berlangsung hanya seminggu setelah Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan mendadak ke Pakistan dan bertemu dengan Perdana Menteri Nawaz Sharif. Ini merupakan lawatan pertama ke Pakistan oleh Perdana Menteri India dalam satu dekade dan dinilai merupakan petunjuk mencairnya hubungan di antara kedua negara yang masing-masing memiliki senjata nuklir itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke laporan lain. Sierra Leone telah bebas Ebola sejak November tahun lalu. Negara itu terus pulih pada tahun 2016 ini. Itu merupakan tantangan bagi sebagian orang. Lebih lanjut, Puspita Sariwati menyampaikan laporan wartawati VOA, Nina De Vries dari Freetown, Sierra Leone.
Tahun baru tiba dan Dedi Hasan Kamara bersyukur bisa bersama anak-anaknya. Mereka sangat berarti bagi hidupnya. Kamara adalah seorang dari 4.000 orang yang sembuh dari Ebola di Sierra Leone. 9 dari anggota keluarganya tidak seberuntung dia dan tewas akibat penyakit itu, termasuk seorang anak laki-lakinya. Kamara mengatakan, saya benar-benar menderita. Saya melihat segalanya sangat berat. Sejak kesembuhannya, ia belum mendapat pekerjaan. Ia mempunyai 8 anak dan 2 saudara perempuan yang menjadi tanggungannya. Kamara terjangkit virus Ebola dari ibunya November 2014 semasa virus itu merebak di seluruh Sierra Leone.
When I was in the treatment center, and I was totally,
Kamara menambahkan, ketika saya dirawat di pusat perawatan, secara mental saya sangat tertekan dengan segalanya. Bahkan sewaktu dokter memanggil saya untuk diberi obat, saya selalu mengacuhkan mereka. Dan ada kalanya dokter merasa takut pada saya. Virus Ebola yang terjangkit melalui kontak langsung dengan cairan tubuh itu juga merebak di Guinea dan Liberia. Wabah itu mula-mula merebak bulan Desember 2013, lebih dari 11.000 orang tewas selama wabah itu berlangsung. Kini Sierra Leone dan Guinea secara resmi dinyatakan bebas dari virus Ebola oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Liberia akan bebas seluruhnya dari penularan virus Ebola bulan ini. Jelas perasaan dan kenangan atas penyakit itu masih sangat membekas bagi mereka yang melawan virus itu. Satu peringatan terpenting dalam melawan penularan virus Ebola adalah menghindari kontak tubuh, suatu tugas yang berat bagi warga Sierra Leone yang masyarakatnya umumnya senang bergaul dan bersentuhan. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau 7 peristiwa yang tercatat dalam sejarah dunia terjadi hari ini. 4 Januari 1925, Emil Coe membawa terapi percaya dirinya yang terkenal ke Amerika. Terapi tersebut berupa kalimat, "Every day, in every way, I'm getting better and better." Setiap hari, apapun yang saya lakukan, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. 4 Januari 1932, Wellington menahan Mahatma Gandhi dan Nehru. Mahatma Gandhi adalah bapak bangsa India, pemimpin spiritual dan filosofik yang membawa India pada kemerdekaan. Ia mengenyam pendidikan Inggris dan menamatkan sekolah hukum di London. Mahatma Gandhi memperkenalkan ajaran Satyagraha. Sedangkan Nehru adalah pemimpin nasional India. Ia pengikut setia Mahatma Gandhi, ketua Kongres Nasional India, untuk memperjuangkan kemerdekaan India. Nehru yang juga lulusan hukum Inggris mendapat tempaan politik dari Gandhi. Nehru menjadi Perdana Menteri India pertama setelah India merdeka. 4 Januari 1936, majalah Billboard untuk pertama kali memuat tangga lagu. 4 Januari 1948, Inggris memberi kemerdekaan kepada Birma. 4 Januari 1960, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dibentuk di Stockholm, Swedia. 4 Januari 1969, Prancis memulai embargo senjata terhadap Israel. 4 Januari 1980, Presiden Amerika, Jimmy Carter, mengumumkan Amerika memboikot Olimpiade Moskow. Demikian 7 peristiwa yang tercatat terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama VOA Washington pagi ini, Senin 4 Januari 2016. Di antara kesibukan Anda, VOA Washington tetap bersama Anda dengan beragam informasi. Kini kita ke sajian lain. Meski baru saja menjalani operasi besar, Phil Collins tetap semangat untuk kembali tampil ke pentas pada akhir Januari ini. Usia dan masalah kesehatan tidak menghalangi niatnya bermusik. Selengkapnya disampaikan Eva Mazreva dalam Info Musik.
Phil Collins dikenal masyarakat sejak tahun 1970 ketika ia menjadi drummer band Genesis. Tetapi namanya melejit ke permukaan setelah ia menggantikan vokalis utama Peter Gabriel yang memilih bersolo karir. Suara khasnya berhasil membuat komposisi-komposisi seperti In the Air Tonight, Against All Odds, Susudio, dan Another Day in Paradise laku keras di pasar. Tak heran jika dalam rentang waktu 20 tahun, Phil Collins meraih 7 Grammy Awards, 6 Brit Awards termasuk kategori Best British Male 3 kali berturut-turut, 1 Oscar, 2 Golden Globe, dan 1 Disney Legend Award. Setelah puas berkarir, Phil Collins berencana pensiun dan pindah ke Swiss untuk menikmati hari-harinya bersama keluarga. Tetapi pada tahun 2008, istrinya justru meninggalkannya, membawa kedua anak mereka ke Miami.
Collins pun patah hati. Ia sempat kecanduan alkohol selama beberapa tahun yang membuatnya hampir meninggal. Seiring bertambahnya usia, Collins pun mulai sakit-sakitan. Bergesernya tulang di bagian leher ketika ia terlalu semangat bermain drum pada tour Genesis tahun 2007 memicu kerusakan syaraf di bagian tangan dan tulang belakang. Pindah ke Miami supaya lebih sering menjenguk kedua anaknya, Oktober lalu Collins pun menjalani operasi. Collins yang belum pernah mengeluarkan lagu atau album baru sejak album Testify tahun 2002, tiba-tiba berniat tampil kembali akhir Januari nanti. Dalam wawancara dengan majalah The Rolling Stones, Collins mengatakan ia ingin kembali tampil setidaknya supaya anak-anaknya tahu. Anak-anak saya masih mengenakan Pampers ketika saya terkenal dan tampil di mana-mana. Kini mereka berusia 10 dan 14 tahun dan ingin melihat apa yang dilakukan ayah mereka. Saya ingin mereka juga menikmati musik saya, ujar Collins.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita beralih ke sajian lain, VOA Washington Bincang-Bincang. Dari hampir 800 orang yang ditahan di kamp Guantanamo sejak serangan 11 September 2001, sampai akhir tahun ini, masih ada 107 orang mendekam dalam kamp milik Amerika yang terletak di ujung timur Kuba itu. Tahanan diinterogasi para petugas Dinas Intelijen Pusat Amerika atau CIA dengan bantuan sejumlah ahli ilmu jiwa untuk mencari informasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas serangan di Amerika hampir 15 tahun lalu. Belum lama ini, Asosiasi Pakar Ilmu Jiwa Amerika melarang ikutnya anggota mereka dalam interogasi tawanan seperti itu. Kita simak mengenai hal itu disampaikan Isa Ismail untuk Bincang-Bincang.
Keputusan Asosiasi Pakar Ilmu Jiwa Amerika atau APA dikeluarkan setelah sebuah komisi independen mendapati bahwa APA mengizinkan anggota mereka ikut dalam pemeriksaan tawanan yang disertai dengan kekerasan atau penyiksaan. Keputusan diambil dengan suara hampir bulat dan hanya ada satu anggota yang menolak, yaitu Kolonel Angkatan Darat Larry James, bekas kepala tim ahli ilmu jiwa yang pernah bertugas di Guantanamo dan kamp tahanan Amerika di Abu Ghraib di Irak. Stephen Reisner adalah anggota APA dan pendiri Coalition for an Ethical Psychology, lembaga yang mendorong penggunaan ilmu jiwa secara etis.
The APA Council acknowledged that it had been led down a deceitful path, that all of our
Dewan APA mengakui telah tertipu dan segala pernyataan di masa lampau yang mengatakan Dewan itu mendukung hak asasi adalah bohong belaka. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, kami telah mengeluarkan kebijakan yang jelas untuk melarang pakar ilmu jiwa ikut dalam interogasi kejam dan perlakuan tidak manusiawi atas tahanan yang dilakukan oleh Badan-Badan Keamanan Nasional Amerika.
Kami menuntut agar prinsip-prinsip HAM diberlakukan dalam semua kasus dan tidak seorang pun pakar ilmu jiwa boleh ikut dalam interogasi yang diadakan di kamp tahanan atau di tempat lain karena adanya penyiksaan, kata Stephen Reisner kepada stasiun radio dan televisi Democracy Now. Kata Reisner selanjutnya,
"We took the decision on what is the judgment on what is torture, cruel, inhuman, and degrading treatment away from U.S. law, away from the United States reservations."
Kami tidak lagi mengakui definisi penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi yang dirumuskan oleh peraturan Amerika, dan kini kami mengakui konvensi PBB yang melarang penyiksaan dan berbagai laporan petugas PBB tentang hal itu. Mulai sekarang, kami akan mengikuti peraturan internasional tentang pelaksanaan hak asasi manusia.
Ketika ditanya apa yang termasuk interogasi demi kepentingan keamanan nasional, Stephen Reisner mengatakan,
"Any conditions of confinement in support of an interrogation that takes place outside of the protections of domestic criminal law." So it could be for the DOD, it could be for the FBI, it could be for the CIA, it could be in black sites, it could be foreign governments that do interrogations.
Setiap interogasi yang diadakan di luar perlindungan yang diberikan oleh undang-undang pidana. Interogasi itu bisa dilakukan oleh petugas Departemen Pertahanan atau Dinas Penyidik Federal FBI, oleh Badan Intelijen Amerika CIA, atau interogasi yang diadakan di tempat-tempat tahanan rahasia di luar negeri. Interogasi itu juga mungkin dilakukan oleh petugas intelijen asing atas nama Amerika, atau bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang disebut kontraktor swasta.
Kalau ada ahli ilmu jiwa yang ikut dalam interogasi seperti itu, tindakan apa yang akan diambil oleh Dewan APA?
Such people will be held accountable for ethics violations. If someone is held accountable for an ethics violation at the American Psychological Association, that is in turn taken very seriously by state licensing boards.
So, kalau ada anggota yang dianggap melanggar kode etik asosiasi, kami akan melaporkannya kepada lembaga negara bagian bersangkutan yang mengeluarkan izin praktek. Jadi kalau ada yang melanggar peraturan ini, surat izin praktek mereka bisa dicabut.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Kita beranjak ke Amerika kini. Di sekolah-sekolah negeri kota New York, ada 176 bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan banyaknya jumlah bahasa, Departemen Pendidikan kota tersebut kesulitan menciptakan peluang pendidikan yang merata bagi setiap anak. Reporter VOA Michael Lyman melaporkan dari New York, ada satu sekolah yang memiliki solusi inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. Lea Johannes menyampaikan lebih lanjut dalam Amerika Kini.
Menyediakan pendidikan yang merata bagi lebih dari 1 juta murid sekolah bukanlah hal yang mudah bagi Departemen Pendidikan New York. Apalagi ada 200 bahasa asing yang merupakan bahasa ibu dari murid-murid tersebut. Untuk mengatasinya, Departemen Pendidikan New York menyediakan program dua bahasa. Ma Lady Bice, seorang pejabat Departemen Pendidikan, mengatakan program dua bahasa itu akan memberi manfaat bagi murid-murid di masa mendatang.
The jobs of the future requires that our student know more than one language.
Lapangan pekerjaan di masa mendatang mengharuskan murid-murid dapat berbicara lebih dari satu bahasa. Mereka akan melakukan perjalanan ke luar negeri dan berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia. Ini akan membuka pintu kesempatan bagi mereka.
Program dua bahasa itu menyatukan murid baik secara bahasa dan kebudayaan. Pelajaran matematika, ilmu sosial, dan pelajaran lainnya diajarkan dalam dua bahasa. Sekolah menengah pertama David Ebury di Brooklyn menyampaikan beragam mata pelajaran dalam empat bahasa, yaitu Rusia, Mandarin, Spanyol, dan Ibrani. Shuya Zhang, guru di SMP tersebut, mengatakan program dua bahasa mempersiapkan anak-anak memasuki dunia global.
Look at nowadays, America started economic.
Perhatikanlah, Amerika memulai hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Banyak pabrik dibangun. Perusahaan-perusahaan pindah ke Tiongkok. Mereka membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara dua bahasa. Jadi ketika anak-anak ini menjadi dewasa, mereka sudah memiliki kemampuan tersebut.
Namun murid-murid SMP itu belum harus merasa khawatir untuk mencari atau memikirkan pekerjaan saat ini. Bagi Keqing Zhang, ia merasa nyaman untuk terus mempelajari bahasa ibunya, yaitu bahasa Mandarin.